السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم انصرنا والمسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها وأصلح ولاة أمورنا. اللهم احفظنا وبلدنا من كل سوء إنك ولي ذلك والقادر عليه. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita kalkulasikan. Dan diantaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat bisa duduk di majelis. Karena duduk di majelis itu keberkahannya tidak bisa dibandingkan dengan tidak bisa dibandingkan dengan online, sebagaimana testimoni dari salah satu yang hadir di majelisnya Abdullah bin Mas'ud, dinyatakan bahwa la majlisun wahidun, satu majelis satu kali duduk di majelisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berdampak bagi diriku, bagi jiwaku, bagi imanku daripada ibadah satu tahun. Ibadah sunnah satu tahun itu masih tidak bisa mengalahkan duduk di majelisnya Abdullah bin Mas'ud. Karena ada banyak hal, ada banyak faktor, ada banyak sudut kebaikan. Bukan hanya tentang belajar. Kalau hanya tentang mempelajari konten atau mempelajari wawasan, itu pakai sarana lain juga bisa. Tapi sisi keberkahan, kita berjuang dari rumah, kita jalan, kita naik mobil, lalu macet pula. Hari ini macet banget gak sih hadirin? Enggak ya? Enggak. Ini anak Blok M semua. Aku jalan kaki Pak Ustadz dari rumah. Gak apa-apa. Kalau anak Blok M gak apa-apa. Masa gak boleh kan? Boleh-boleh aja. Jadi belum lagi kendala di jalan, mungkin kena guyuran hujan atau terik sinar matahari. Kan gak mungkin sama dengan orang yang cuma ngetik klik-klik-klik terus nonton depan layarnya terus sama pisang goreng dan seterusnya. Gak sama. Walaupun gak semuanya demikian ya. Ada yang fokus juga duduk manis, tapi beda dengan orang yang berjuang. Lalu baca doa masuk masjid, lalu sholat, lalu berniat memakmurkan, ada yang berniat iktikaf sebagaimana madzhab jumhur para ulama, dan berbagai macam sisi kebaikan yang ada. Sholat berjamaah dengan jamaah yang lebih banyak mungkin kalau dia sholat di rumah atau di masjid kompleknya. Ada banyak faktor yang gak bisa di ini. Belum lagi keberkahan teman-teman kajiannya, keberkahan jamaah yang hadir. Sebagaimana yang ditanyakan ke Imam Ahmad, kenapa saya kok kalau sholat berjamaah lebih khusyuk daripada saya sholat ini? Karena kata beliau, dibarokati, itu berkah jamaah-jamaah yang lain. Ada banyak orang-orang ikhlas yang datang. Mungkin kita masih berjuang atau belum bisa ikhlas atau sulit sekali mencapai tingkatan, tapi belum tentu sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, di belakang kita. Bisa jadi level iman mereka lebih tinggi daripada kita. level ketakwaannya lebih tinggi daripada kita, dan itu membantu kita. Kebersamaan bersama orang soleh itu kan sangat menguntungkan. Makanya orang soleh keliru ketika kita hasad sama orang soleh atau orang yang lebih soleh daripada kita. Itu kekonyolan. Karena kesolehan bukan seperti keuntungan duniawi. Kalau banyak bidang dunia, yang lebih kuat akan makan yang lebih lemah. Adapun kesolehan, ketakwaan tidak. Gitu. Makanya kan kata Nabi SAW, duduk bersama orang soleh di majlisimu kan la yashqa. Nggak akan sengsara. Akan ikut kebawa keberkahan dan dampak dari kesolehannya. Jadi sekali lagi bersyukurlah kepada Allah Taala atas nikmat ketika kita bisa duduk di majelis ilmu seperti ini, dan doakan semua pihak yang berada di balik, doakan panitia, doakan DKM, doakan semua pihak yang punya regulasi dan kebijakan, karena seringkali kita lupa ada banyak pihak yang berjasa di sebuah amal soleh kita, dan itu gak pernah kita pikirkan. Padahal kalau diantara pihak itu tidak mensupport, maka kondisi akan berubah. Maka semoga Allah SWT memberikan pahala kepada semua pihak yang ada di balik majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah menolong kita, saudara-saudara kita, khusus yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah memperbaiki segala urusan kita, memperbaiki urusan pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah menjaga kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan materi kita tentang tentang riya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Jama'ah. Mohon dibaca.
Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim.
Umin adwati riya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana wa li ustadhina wa li walidayhi wa walidina wa li mashayikhihi wa mashayikhina wa li jami'il muslimina ya Rabbil Alamin. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى. ومن أدوية الرياء الفكر بأن الخلق كلهم لا يقدرون على نفعه بما لم يقده الله له، ولا على ضره بما لم يقدره الله تعالى عليه. فلما يحبط عمله ويضره دينه ويشغل نفسه بمراعاة من لا يملك له في الحقيقة نفعا ولا ضرا، مع أن الله تعالى يطلعهم على نيته وقبح سريرته، كما صح في الحديث من سمع الله به ومن رأى الله به.
نعم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام وجزا الله خيرا. Berkata mu'allif rahimahullahu ta'ala, di antara obat-obat dari penyakit riya, kesimpulannya yang sebagaimana kita bahas pertemuan yang lalu adalah bagaimana iman kita kepada nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana keyakinan kita tentang lemahnya makhluk, bahwa makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa memberikan manfaat kepada kita adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana yang bisa memberikan kehancuran bagi kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan konsep ini yang dibangun oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hati para sahabat semenjak mereka kecil. Jadi kenapa mereka menjadi orang-orang yang ikhlas? Karena dari kecil itu dibangun dan ditanamkan konsep ini, sebagaimana yang masuk Islam setelah dia dewasa pun dididik dengan konsep ini. Namun sejarah tidak lupa tentang apa yang dikatakan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika Abdullah bin Abbas masih kecil dan membonceng Rasulullah SAW. Jadi kondisinya bukan di kajian, kondisinya bukan di majelis ilmu, kondisinya bukan di kelas, kondisinya bukan di sekolah, kondisinya bukan di madrasah. Dan begitulah Rasulullah SAW. Beliau adalah pendidik sejati yang tidak terikat dengan ruang dan waktu. Dan beliau sampaikan, ya gulam ini wa'alimu ke kalimat. Nak, aku akan ajarkan engkau beberapa prinsip. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah hak Allah. Niscaya Allah akan menjaga dirimu. Ihfadillaha tajitu tujahak. Jagalah hak Allah. Niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan, minta pertolongan hanya kepada Allah. Bayangkan sebuah prinsip hidup yang sangat tajam, sangat dalam, sangat powerful dan ditanamkan ke anak-anak. Itu. Dan benar-benar hati seorang insan dari kecilnya dipautkan kepada Allah. Nabi SAW gak mengatakan, dan Abdullah bin Abbas sepupu beliau, sepupu kecil. Dan beliau punya power, beliau punya networking, beliau punya segala hal yang diinginkan oleh anak kecil pada saat itu. Tapi beliau tidak mengatakan, nak, kalau ada apa-apa, bilang sama sepupumu ini. Aku ini nabi, yang lain tuh umat. Pokoknya kalau ada macam-macam, bilang. Ya kan gitu kalau kita. Kalau butuh apa-apa, bilang aku. Kalau kamu suka suka snack di warung Pak Fulan, bilang sepupu Rasul gitu. Kan begitu. Kita kan ngajarin anak kecil gitu. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah SWT. Tapi itu yang sering terjadi. Gak semua, tapi sering terjadi. Dan akhirnya kita yang membuat anak-anak kita itu terpaut dengan makhluk. Dan akhirnya sebagian mereka gak bisa move on walaupun sudah dewasa. Karena terlalu dalamnya pondasi yang telah dibangun. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Makanya kata Nabi SAW kan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'awawahu yuhawidanihi awinasiranihi awyumajisanihi. Setiap anak lahir dalam kondisi fitrah, itu kedua orang tuanya itu yang ngerubah, itu kata Nabi SAW. Ada yang ngerubah jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi. Dan penyebutan itu kan bukan berarti hanya itu, tapi lingkungan terdekat keluarganya ngerubah fitrahnya. Akhirnya yang tadinya gak cinta dunia jadi cinta dunia. Kan begitu. Anak-anak yang gak cinta uang jadi cinta uang. Anak-anak kita. Gak tahu, Anda mengalami masa anak-anak gak? Atau lahir langsung gede-gede begini? Ngalamin kan? Waktu kita kecil, emang kita cinta dunia? Enggak. Di usia 1 tahun, 1,5 tahun, hadirin dikasih 100.000, diapain? Ditabung. Hah? Disobek. Oh, berkelas. Kasih $100, diapain? Ditabung. Sobek lagi. Sobek, dilecek-lecek, ketawa. Gitu. Kita yang bengong loh. $100. Kelipet ujungnya aja kita pening. Bayangin. Saking terpautnya dengan itu. Padahal di negara asalnya dibebas, diucuk-ucuk segala macam, gak ada masalah. Itu menunjukkan anak kecil gak ada terpautnya sama dunia. Tapi berjalannya waktu, mulai itu ngerti itu. Benda ajaib. Nah yang ngejarin itu benda ajaib siapa? Orang tua. Illa man rahimah rabbuh, kecuali dirahmati oleh Allah. Sama ini. Apa inti dari riya adalah
ingin kedudukan di tengah-tengah manusia, ingin kedudukan di tengah-tengah komunitas, ingin kedudukan di tengah-tengah teman, ingin kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Itu siapa yang ngajarin? Makanya Nabi SAW menjelaskan, menanamkan kepada anak, anak kecil, jaga hak Allah nak, nanti Allah yang jaga. Bukan papamu yang jaga, bukan mamamu yang jaga, bukan abimu yang jaga, bukan umimu yang jaga, Allah yang jaga. Jaga hak Allah, nanti Allah yang akan support, engkau akan dapatkan Allah yang akan membantu, yang akan memudahkan, yang akan melancarkan. Lihat bagaimana mandirinya seseorang. Kalau dibangun di atas konsep ini, mandiri bukan mengandalkan kedua kakinya, tapi mandiri karena mengandalkan Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Itu anak kalau ditanamkan begitu, ketika dewasa, mau kondisi finansial sesusah apapun, dia gak akan rengek-rengek ke mamanya. Dia gak akan minta bantuan ke papanya. Dia angkat tangan doa sama Allah. Lalu dia baca lagi hadis-hadis Nabi SAW. Lalu dia bangkit lagi, dia berjuang lagi. Ya kenapa kita lemah? Kenapa fragile seperti ini? Karena dari awal hati kita dipautkan sama si A, si B, si C, si D, si E. Akhirnya dikit-dikit bergantung. Dikit-dikit, nomor-nomor. Dan itu real loh. Real. Sampai hal-hal kecil gitu loh. Orang yang dibangun di atas iman, di atas tauhid, itu beda. Beda. Saya tahu ada orang, ketika mobilnya mogok di tol, mogoknya waktu itu di apa lingkar luar, mogok, angkat tangan doa sama Allah. Kita mogok cari derek, ya gak apa-apa, bagus, tapi udah doa belum sama Allah? Nunggu derek itu berapa menit? Ya, cari derek apa-apa, tapi mana yang lebih cepat? Kita kalau minta bantuan, ada masalah di rumah, minta bantuan ke tetangga sebelah atau ke tetangga lintas RW. Kan sebelah, kenapa? Lebih dekat. Nah kalau kita benar-benar dibangun, apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Tapi itu kan bacaan. Siapa yang bisa mengejawantahkan ayat itu ke dalam kehidupan sehari-hari? Dan itu real. Ada orang begitu. Kena apa, mati mesin di Simatupang, doa sama Allah. Hidup lagi itu mesin. Bayangin. Tapi kalau gak hidup, jangan salahkan Allah juga. Biasa. Kan Allah cara ijabah kan bisa dengan langsung, bisa ditunda. Bisa di sorga. Tapi lihat bagaimana keterpautan seorang hamba kepada Rabbnya. Itu dibawa ke bengkel, bingung bengkel, kok bisa hidup lagi nih? Ini harusnya kena di sini, udah. Almarhum nih, gitu katanya. Gak bisa hidup lagi. Ya tapi itu dzalika fadlullah yu'ti ma yasha. Nah sekarang siapa yang yakin untuk mencoba dan yakin untuk mengamalkan? Ketika dia merasa bahwa semuanya kecil kecuali al-azim, al-aziz. Maka apabila seperti itu, maka dia akan terpaut. Dan dia akan tertarik mencari kedudukan di tengah-tengah manusia. Dia tertarik mencari kedudukan di hadapan yang maha besar. Kenapa kita tertarik mencari kedudukan di hadapan orang di hadapan A, B, dan C? Karena kita anggap ini besar semua. Kenapa kita gak tertarik mencari kedudukan di hadapan Allah? Karena kita gak meresapi al-azim, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir. Itu poinnya kan. Itu hal yang penting. Ketika kita gak tahu betapa powerfulnya seseorang, kita gak akan tertarik mendekati dia. Nah sekarang sih yakin apa kita terhadap kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu yang ditanamkan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, Dan i'lam annal ummatul ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in illa qad kataballahu lak. Ketahuilah apabila semua umat berkoalisi, bersekutu untuk mensupport Anda, untuk mendukung Anda, tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan. Dan sebaliknya, apabila seluruh umat beroposisi dengan Anda, bersatu untuk menjegal Anda, tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan kepada Anda. Itu ditanamkan, ditanamkan, ditanamkan. Kuat jadinya, hadirin. Itu, jadi lihat bagaimana, sekali lagi, ini buku basic. Tadkiratus Sami itu buku basic. Buku basic untuk orang yang ingin belajar agama. Jadi, dari sini kita bisa pahami bahwa konsep para ulama, sebelum orang itu diajarkan bab air, bab toharoh, bab sholat, zakat, segala macam, itu ditanamkan dulu, hati Anda harus terpaut sama Allah. Anda jangan cari muka di hadapan manusia. Jangan ingin dipuji. Jangan gila puji. Jangan cari kedudukan. Itu dasar-dasar. Sehingga ketika dia belajar ilmu, solid imannya. Solid hatinya. Dia menghormati manusia, tapi gak ada ambisi untuk cari pujian, pujian, lalu sanjungan, dan sebagainya. Lihat bagaimana kekuatan kurikulumnya para ulama kita. Karena sekali lagi, ilmu itu dijelaskan bahwa ilmu itu sultan, ilmu itu kekuasaan, ilmu itu senjata. Kata Ibnu Qayyim bahwa jihad itu terbagi menjadi dua, jihad dengan senjata, jihad dengan ilmu. Jadi ilmu itu kekuatannya senjata. Nah, senjata itu harus dipegang orang baik. Karena kalau senjata dipegang orang jahat, rusak semuanya. Gitu. Bayangin gak sih, kalau AK-47 dikasih orang kesurupan, selesai. Gitu. Atau orang stres. Senjata itu harus dipegang orang ikhlas. Senjata itu harus dipegang oleh orang-orang baik. Baru aman. Kalau error, error semua. Makanya ditanamkan. Dan semoga Allah jaga kita semua. Amin. Jadi itu yang dikatakan oleh Nabi kita SAW. Sekali lagi, gak ada yang bisa memberikan obat penawar dari riya kecuali keimanan, keyakinan kita kepada nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua ini diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan gak ada yang bisa otak-atik udah. Jadi cari muka orang itu sebuah kesia-siaan. Gak ada gunanya. Karena pujian orang, celaan orang gak merubah takdir kita. Gak merubah takdir kita. Imam Bukhari itu, rahimahullah, itu diboikot hadirin. Dan sampai gak ada yang mau duduk di majelis beliau, kecuali Imam Muslim. Mayoritas gak mau duduk. Tapi begitu, dan namun ketika Allah takdirkan beliau dimuliakan, sampai hari ini kita kenal nama beliau dan sangat harum namanya, nama baik. Padahal berusaha, ada pihak yang berusaha meredam itu, tapi gak bisa, gak akan berhasil. Kalau Allah sudah takdirkan, takdirkan, kun fayakun. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, kita harus sadari itu. Kita harus sadari hal tersebut. Sebagaimana, hadirin, di sisi lain, kalaupun kita mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia, itu juga tidak akan membahagiakan kita juga. Tidak akan membahagiakan kita. Bahkan sebaliknya, bisa jadi itu membuat orang stres. Buat seorang under pressure, hidup itu di bawah tekanan. Karena kalau dikit salah, diomongin. Dikit salah, dijelekin. Karena udah tergantung, sudah terlanjur berada di tengah-tengah pusara mata manusia. Gak bisa ngapa-ngapain dia. Jadi, sisi lain, pertanyaan basic ya, pertanyaan dasar. Anda tuh ngapain sih ingin benar-benar disanjung atau ingin dapat kedudukan di tengah-tengah tim manusia? Mereka pikir, kalau aku bisa di sana, aku akan happy. Enggak bisa. Salah itu. Kebahagiaan itu bukan terkenal atau enggak terkenal. Kebahagiaan itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal baik laki-laki maupun wanita dalam kondisi beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, ini akan kebahagiaan itu adalah beriman dan beramal soleh. Sebagaimana Allah kata dalam surat An-Nahl ayat 97. Bukan apakah kita populer atau kita tidak populer. Apakah kita dipuji atau kita dicela. Nabi SAW dicela habis-habisan selama 13 tahun. Dan itu tidak menghalangi kebahagiaan beranda di dalam hati beliau. Enggak ada. Beliau manusia yang paling bahagia. Padahal dicela. Sampai hari ini belum dicela. Na'udzubillah. Oleh sebagian pihak. Sampai hari ini. Beliau sudah wafat 15 abad yang lalu. Masih dicela juga. Masih ada yang memaki beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah itu mencederai kebahagiaan beliau? Enggak sama sekali. Coba hadirin lihat. Nabi Allah yang mana yang masih dicela sampai hari ini seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada Nabi Allah sampai hari ini, sampai detik ini nih, yang masih dicela seperti dicelanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sebagian pihak. Tapi itu enggak sama sekali enggak mencederai kebahagiaan beliau sallallahu alaihi wasallam, ketenangan beliau sallallahu alaihi wasallam, ketenangan dan kenyamanan batin beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kan fakta. Kita bukan bicara asumsi, kita bukan bicara teori yang masih perlu dibuktikan dengan percobaan demi percobaan, enggak. Ini fakta, ini data empiris. Maka kita harus menuju ke sana. Sebaliknya, kita kembali ke matan. Ma'anna Allah Ta'ala yutli'uhum ala niyatihi wa qubhi sarirati. Dan Allah bisa melihat buruknya niat mereka dan jeleknya rahasia di dalam hati mereka. Allah lihat. Jadi hadirin Allah lihat. Ketika kita riya, Allah tahu. Mungkin orang lain gak tahu. Mungkin teman-teman gak tahu. Tapi Allah tahu. Allah Maha tahu. Allah berfirman surat Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Allah tahu. Yang kita sembunyikan di hati kita, Allah tahu. Allah tahu. Kita riya, kita pengen dipuji, kita pengen disanjung, kita merendahkan diri untuk diangkat, itu Allah tahu. Nah, dijelaskan sebagian para ulama ketika mensyarah penggalan ini, diantaranya jelaskan Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, bahwa perlu kita ingat bahwa salah satu sunnatullah, salah satu pola di dalam kehidupan, bahwa Allah itu yu'aqibu al-mura'iya bididdi qasdih. Bahwa fakta sejarah, Allah itu menghukum orang-orang yang riya dengan kenyataan atau dengan sesuatu yang 180 derajat dari niatnya tersebut. Jadi dia pasti niatnya ke kanan, Allah kasih kiri. Niatnya ke timur, Allah kasih barat. Niatnya ke utara, Allah kasih selatan. Niatnya ke selatan, Allah kasih ke utara. Itu yang terjadi dan dialami oleh orang-orang yang riya. Dia ingin dipuji, justru dicaci maki sama orang. Dia ingin dapat kedudukan, dia gak dapat kedudukan. Kalaupun dapat 1-2 saat terus hilang, udah habis, selesai. Beda dengan orang yang ikhlas. Orang ingin menjegal dia yang mendapatkan kedudukan dalam waktu yang sangat panjang. Orang yang ria enggak? Ini kenyataan dari waktu ke waktu, kata para ulama. Orang yang berambisi ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diakui, ingin diterima dan seterusnya dengan menggunakan amal ibadahnya, dan dia tidak mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yu'aqibu bidhiddi qasdih, maka Allah akan berinteraksi dengan dia dan akan memberikan hasil yang 180 derajat beda. Justru dia akan dicela, dia akan direndahkan, dia akan diremehkan, dia akan dibuli, dia akan dihempaskan, dia akan dikhianati oleh manusia, dan itu membuatnya hancur sehancur-hancurnya. Dan itu kenyataan. Dan yang terkesan dipuji gak lama, hadirin, gak lama. Setelah itu dilupakan, hilang. Sebaliknya, orang-orang yang tidak ingin mendapatkan atau tidak ingin mencari popularitas atau pujian, justru mereka yang akan dipuji oleh manusia. Dan ini penting. Dan ini teori yang penting sekali. Bahwa sekali lagi, hadirin yang Allah muliakan, Allah itu berinteraksi dengan pendosa secara umum itu dengan memberikan 180 derajat dari mimpinya. 180 derajat dari harapannya. 180 derajat dari ekspektasinya. Itu tadi. Seseorang bermaksiat untuk mendapatkan sesuatu di utara, Allah buang ke selatan. Enggak jadi utara. Itu sunnatullah yang harus kita tahu. Itu pola Allah yang harus kita pahami, sehingga jangan main-main dengan maksiat, kecuali mungkin ketaf hilaf atau karena sisi manusiawi kita, kullu bani adam khata. Tapi kalau kita bermaksiat by design, memang kita merencanakan, itu misi yang gak mungkin tercapai, karena Allah akan berinteraksi dengan Anda dengan memberikan 180 derajat berbeda dengan apa yang Anda inginkan, ditwist sama Allah SWT. Gak dapat. Nanti lihat. Gak akan bisa. Makanya simpel aja. Ada banyak dalil, banyak sekali dalil dalam masalah ini, hadirin. Di antaranya doa dua malaikat di pagi hari. Apa doa dua malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak ganti. Wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kasih yang gak memberikan nafkah dan menahan uangnya dari hak orang kehancuran. Orang yang tidak memberikan nafkah atau tidak memberikan sedekah yang wajib, alasannya apa sih? Ingin ngumpulin uang kan? Ingin ngumpulin fulus buat dirinya sendiri biar gak berkurang. Justru nanti uangnya akan hancur karena doa malaikat tersebut. Jadi doa ini menunjukkan bahwa Allah berinteraksi dengan kita. Kalau kita sengaja bermaksiat atau kita bermain dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang berbeda, twist, dibalikin sama Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berhasil. Justru akan fatal dan justru akan berantakan. Dan akan hancur. Di antara dalil para ulama tentang masalah ini, misalnya dalam surat At-Taubah ayat 55, ketika Allah mengatakan, "Fala tu'jibaka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liu'adzibahum biha fil hayati dunia, wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka membuat kalian kagum dengan mereka, atau membuat Anda kagum dengan mereka. Sesungguhnya Allah hanya tujuan Allah kasih mereka harta, tujuan mereka kasih anak-anak yang kesannya lucu-lucu, pinter-pinter, cerdas-cerdas, tujuannya untuk menyiksa mereka di dunia. Dan kelak akan melayangkan nyawa mereka sedangkan mereka dalam kondisi kafir. Jadi Allah kasih. Jadi orang yang enggak beriman, orang yang enggak apa, orang yang enggak kepada yang kufur kepada Allah, yang enggak mau nurut sama Allah, ketika dikasih anak yang cerdas, lucu-lucu, itu kan penilaian Anda dari jauh. Dan lagi pula anaknya masih kecil kan. Gitu. Emang semua anak yang lucu ketika usia 1 tahun tetap lucu usia 30 tahun? Ya lihat aja hadirin sekalian gitu loh. Lucu maksudnya kan, kayak muka-mukanya bahagia begitu kan ya. Enggak, belum. Kan kita nilai lucu ketika anak 1 tahun, 1 setengah tahun, 2, ya lucu-lucu lah anak sih gitu. Nanti belum, nanti lihat 25, 27, 28 gitu. Nah. Oh. Kata Allah. Nah, kenapa mereka mencari harta, bahkan menomorsatukan harta dibanding Allah? Mereka berharap ingin hidup happy, ingin hidup bahagia dengan uangnya. Allah balikan, ditwist. Allah akan siksa mereka dengan harta mereka, bukan dengan yang lain, dengan hartanya. Hartanya itu akan menyiksa mereka. Hartanya, langsung harta. Jadi bukan dengan temannya, bukan hartanya yang akan menyiksa mereka dan anak-anaknya yang akan menyiksa mereka. Itu kata Allah. Ini ayat Al-Quran, gak percaya sama Al-Quran. Na'udzubillah. Jadi jangan kagum. Jangan kagum. Allah balikkan. Jadi kembali lagi. Hati-hati dengan maksiat. Apalagi riya. Karena Allah akan balikkan itu. Kita ingin dipuji, justru dihabisi nanti kita. Na'udzubillah. Ada pengir. Makanya ada orang yang pakai makan uang haram biar apa? Biar sukses, biar nyaman. Gak akan dapat kenyamanan. Anda akan hidup ketakutan nanti. Karena Allah akan twist. Begitu. Ini penting. Ini kaidah penting. Dan saya ingin hari ini atau kajian ini salah satu oleh-oleh penting yang jamaah bawa pulang ke rumah. Bahwa Allah SWT menyikapi atau berinteraksi dengan orang yang bermaksiat, yang memang punya motif buruk gitu. Dan akhirnya dia bermaksiat. Dia punya motif buruk. Akhirnya dia melakukan dosa. Dia punya motif buruk. Akhirnya dia riya. Dia motif buruk. Akhirnya melakukan kekufuran. Allah akan twist. Allah akan kasih justru 180 derajat daripada ekspektasi, mimpi, dan harapannya. Itu kaidah agama. Kita akan lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una wa nufa'na bima'alamtana ya rabbal alamin. Jamaah yang Allah muliakan, sekali lagi sebuah kaidah kehidupan, dan itu terjadi di setiap zaman, bahwa yu'aqibul murai bi-dhiddi qasdih. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyikapi orang yang riya, orang yang punya niat buruk, orang yang punya niat jahat, itu dengan memberikan hasil di luar harapannya, di luar ekspektasinya, di luar keinginannya. Bahkan gak tanggung-tanggung, bukan melenceng 45 derajat, tapi berubah ke 180 derajat. Utara, selatan, timur, barat. Dan ini pelajaran mahal bagi kita. Ini hal yang harus kita renungkan bersama-sama. Karena tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak ada yang tidak tampak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah al-Alim, Allah al-Khabir. Manusia mungkin enggak tahu niat buruk kita, tapi Allah Maha tahu. Dan jadikanlah ini kaidah kehidupan. Karena sekali lagi syaitan itu kan ketika menggoda kita untuk melakukan keburukan, khususnya dari awal niat apa emang direncanakan gitu loh, itu kan selalu ditawarkan hasil yang bagus gitu loh. Ya kalau hasilnya nggak bagus kan nggak mungkin kita tertarik ke sana. Kenapa manusia itu gampang tergoda oleh syaitan? Karena hasilnya tuh selalu yang ditawarkan selalu bagus, selalu menarik. Dan digampangkan, nanti kita bisa kondisikan, nanti gampang diatur, nanti kita bisa lakukan ini, nanti caranya gini. Dan kita lupa bahwa hidup ini bukan punya kita, dan bukan kita yang ngatur, tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang Maha berkuasa. Dan setiap salat kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Allah lah Rabb alam semesta. Rabb itu diantara maknanya al-mudabbir, yang mengatur segala sesuatu. Jadi rencana yang sudah diskenariokan sebaik dan seapik apapun ternyata percuma dan buyar di tengah jalan, dan itu terjadi. Dan contoh banyak, hadirin sekalian. Lihat bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul yang punya niat untuk menguasai kota Madinah buyar karena kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Fir'aun yang ingin berkuasa mutlak buyar dengan kedatangan Nabi Musa alaihissalam. Dan lebih tragisnya lagi, Nabi Musa hidup dan tumbuh kembang di istananya. Itu sangat tragis. Abroha yang ingin menghancurkan Ka'bah berantakan dengan berhadapan dengan sekelompok burung. Dan contoh dalam sejarah banyak masalah ini. Jangan bermain di hadapan Rabbul Alamin. Dan beda antara orang yang salah khilaf dengan orang yang bermain. Kita sendiri di dalam kehidupan itu membedakan tentang dua hal tersebut. Kita lebih bisa terima atau bisa memaafkan kalau orang itu salah karena kekeliruan sisi humanisnya. Tapi kalau orang itu bermain, urusan panjang, hadirin. Nah, riya itu bermain. Karena batin dan zuhir itu gak sama. Zuhir menampakkan seolah-olah karena Allah, padahal batin tidak. Nah, itu yang perlu kita camkan. Dan dihancurkannya itu juga tragis. Makanya kan Allah apa yang firman Allah berfirman dalam surat Ali Imran 54 misalnya, wa makaru wa makarallah. Mereka bermain, mereka buat makar kan penuh dengan trik, penuh dengan permainan. Maka balasannya apa? Al jaza min jinsil amal. Balasan tergantung jenis perbuatan. Wa makarallah, Allah balas dengan cara yang sama. Artinya pembalasannya bukan simpel, ditwist lagi sama, gitu. Dibuat dibalik lagi, ditikung di tikungan yang kita nggak duga sebelumnya. Jadi itulah kehidupan. Al jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Begitu kita bermain masuk ke ranah ini. Karena ini beda dengan banyak maksiat yang lain yang mestinya misalnya spontanitas atau terbawa emosi. Kalau riya ini bermain, jamaah. Itu yang menakutkannya. Kita menampilkan dalam hati kita apa, yang kita tampilkan apa. maka al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Makanya kan man sama sama Allahu bih, barang siapa yang sama sum'ah, yang memperdengarkan amal ibadahnya agar dipuji, maka Allah kan balas yang sama. Man ra'a ra'allahu bih, barang siapa yang riya, Allah balas dengan cara yang sama. Itu menakutkan, itu yang mengerikan. Jadi dibalasnya bukan hanya 180 derajat, tapi dengan cara yang serupa. Al-jaza min jinsil amal. Itu yang menakutkan. Makanya kan masih ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi bersumpah kan, "Walladzi nafsi biyadih." Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Dalam penggalan hadis tersebut, "Wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli al-jannah hatta yama yakunu bainahu bainaha illa dhira'." Fa isbiqu 'alal kitab fa ya'mal bi amali ahli an-nar fa dakhulaha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang mengerjakan amal ahli surga, maksudnya amal ketaatan, amal ibadah, sampai jarak antara dia dengan surga tinggal satu dhira', artinya tinggal sebentar lagi di akhir hayatnya sebelum dia wafat. Lalu ketetapan Allah menentukan lain, dia melakukan amalan ahli neraka dan dia tutup hidupnya dengan amalan tersebut dan dia dimasukkan ke dalam api neraka. Tragis hadirin. Bayangkan puluhan tahun mengerjakan amalan ahli surga, tiba-tiba di akhir ditwist, diputarbalikkan. Dia mengerjakan amalan ahli neraka dan dimasuk neraka. Banyak orang yang bingung, kok bisa? Katanya kalau mengerjakan kebaikan akan mengundang kebaikan yang berikutnya, kan demikian ya. Jazaul hasanati hasanatu ba'diha, balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Apakah ini kasus anomali atau ini adalah pengecualian? Kalau pengecualian, apa kunci dan rahasianya? Ternyata dijelaskan sebagian ulama, diantara maknanya ini bukan pengecualian, karena ada riwayat lain yang menjelaskan penyebab dari masalah ini. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, fima yabdulin nas, dia melakukan amal ahli surga di hadapan manusia. Riya ini cuman di hadapan manusia, untuk dipuji oleh manusia. Fima yabdulin nas, di hadapan manusia, hatinya enggak. Jadi memang hatinya ini arah ke neraka, cuman kita nggak tahu. Lalu beberapa waktu sebelum meninggal, mungkin beberapa pekan sebelum dia meninggal, atau setahun terakhir di akhir hayatnya, atau 6 bulan terakhir menjelang wafatnya, tiba-tiba ini orang berubah, kita terkejut. Padahal dalam ilmu Allah tidak ada yang mengejutkan. Tidak ada yang berubah dalam diri dia, sama persis. Cuman sebelumnya kita nggak tahu, karena kita nggak tahu hal yang gaib, kita nggak tahu hati orang. Kita pikir dia rubah arah, padahal tidak ada yang berubah. Bedanya selama ini Allah masih tutupi, sehingga kita nggak tahu. Menjelang kematiannya dibuka sama Allah, dipermalukan sama Allah, dan Allah hanya ngebuka aja. Allah artinya Allah hanya ngebuka hakikat yang ada dalam hatinya. Kita yang nggak ngerti terkejut. Padahal itu adalah hakikat orang tersebut dari awal, cuman disembunyikan selama ini. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi ini hal yang perlu kita renungkan, bahwa riya adalah sebuah dosa besar, syirik kecil, sebagaimana kita katakan atau Nabi SAW sampaikan. Dan syirik kecil ini masuk kategori bermain, bukan bukan kemaksiatan yang keceplosan, spontanitas, kebawa emosi, amarah, enggak. Ini memang skenario. Dia ingin memperlihatkan agar dipuji orang. Dan dosa seperti ini panjang urusannya. Sebagaimana hadirin membedakan antara teman atau sahabat yang melakukan kesalahan kepada kita karena dia lost control atau dia emosi atau dia khilaf, dengan sahabat kita yang melakukan kesalahan, dia bermain dengan kita. Sama atau beda? Hah? Ini udah makan malam belum sih? Oh, kalau dia melakukan karena emosi atau apa, itu penyelesaiannya cepat tadi. Tapi kalau dia bermain, itu kita bisa putus hubungan sampai akhir hayat. Dan kita gak terima. Masalah bermain ini fatal urusannya. Gak gampang. Maka jangan sikapi Rob kita subhanahu wa ta'ala dengan cara seperti itu. Bermain dengan Allah quote in quote, itu misi bunuh diri. Karena kita bermain dengan Al-Khabir yang mengetahui semua hal, baik yang global maupun yang detail. Ya kan, bunuh diri itu. Nyontek pada saat di depan CCTV, itu bunuh diri. Itu makhluk dengan makhluk. Nyontek di depan pengawas, itu bunuh diri. Itu makhluk dengan makhluk. Lalu kita bermain di hadapan Al-Alimul Khabir. Gitulah. Ini pengawas, gitu, pengawas. Pengawas ini lagi ngeliatin, kan begini, biasa pengawas begini ya. Tiba-tiba antum, ini kan konyol namanya. Loh, ini pengawasan. Kok anda gak, ngapain buka-buka gitu tuh? Biasanya di mana sih? Di kantong ambil gitu. Terus loh, ini pengawasan tuh ada di depan itu loh. Itu misi bunuh dia, mau ditutupin kayak apapun, dia tahu di depan anda. Dia ngeliatin aja begitu. Orang yang ria itu di hadapannya As-Sami'ul Basir, Al-Khabir, Al-Alim, Allamul Ghuyub. Yang maha mengetahui, yang maha melihat, maha mendengar, yang tahu hal global maupun detail. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Yang tahu benda yang kering dan yang basah. Wa man tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Daun yang jatuh itu Allah tahu. Dari pohon mana, dahan yang mana, lalu kemana ditiup angin, dan kehamparan tanah mana dia terhempas, Allah tahu. Kita yang punya pohon mangga, tahu kita berapa daun yang jatuh hari ini? Gak tahu. Itu kita yang punya pohon mangga itu, secara hukum manusia, gak tahu kita. Allah tahu. Jadi hadirin Allah muliakan, itu misi bunuh diri. Tapi ya itu tadi, manusia tuh memang senang dengan itu. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Makanya walaupun misi bunuh diri, mari kita simak apa yang dikatakan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi orang mengatakan, ma'aqalla man ya'malu lillahi ta'ala khalisa. Ini ulama yang mengatakan, bukan kesimpulan kita. Kita gak pantas buat kesimpulan, tapi kita nukil kata para ulama. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, ma'aqalla man ya'malu lillahi ta'ala khalisa. Betapa sedikitnya orang yang beramal ikhlas karena Allah. Sedikit. Betapa sedikitnya. Li'anna aktsarun nas yuhibbuna dhuhura ibadatihim. Karena mayoritas manusia suka memperlihatkan ibadahnya. Biar dipuji, suka itu mayoritas, itu tabiat manusia. Tabiat manusia. Jadi Ibnu Jauzi mengatakan sedikit yang bisa ikhlas itu sedikit. Dan kalau kita dengar ucapan dari nama besar seperti Ibnu Jauzi, tembakan ke diri kita, bukan ke saudara kita. Dia bilang, dengar tuh sedikit. Lu sih dari dulu. Bukan dia, kita. Bisa jadi dia ikhlas. Kita gak ikhlas. Kita, sedikit ini loh. Manusia-manusia itu suka diperlihatkan. Lalu, beliau menyampaikan lagi, saya agak loncat keterangannya, gak urut. Ini penting, ini kunci sukses. Kata beliau, fa'lam anna tarkan nazar ilal khalq wa mahwal jahi min kulubihim bita'ammul wa ikhlasil qasad. Ketahuilah, meninggalkan perhatian kepada manusia atau fokus kepada manusia, cari perhatian manusia, dan menghilangkan ambisi punya kedudukan di dalam hati manusia, ingin terpandang dalam hati manusia, ingin dihormati oleh hati-hati manusia, ingin terlihat hebat dalam hati manusia, dengan beramal dan keikhlasan niat, wasatril hal, dan menyembunyikan kondisi kita, menyembunyikan amal kita, bisa kita sembunyikan. Walladhi rafa'a man rafa' atau walladhi rafa'a man rufi', misalnya walladhi rafa'a man rufi', inilah yang mengangkat orang-orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladhi rafa'a man rufi', inilah kunci keberhasilan orang-orang besar, maksudnya nama-nama besar. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, ini kuncinya tuh ini. Uwais al-Qarni, kuncinya ini. Sa'id bin Musayyib, kuncinya ini. Ibnu Mubarak, kuncinya ini. Ini kunci pertama sebelum kejeniusan, sebelum kecerdasan, sebelum segala macam, ini kuncinya. Kalau mau dimuliakan, ini kuncinya, kata Ibnu Jauzi. Jangan perhatian dengan komentar orang. Lalu jangan punya ambisi, punya kedudukan di dalam hati orang. Lalu lakukan itu dengan keikhlasan, sembunyikan kondisi kita. Kecuali syiar, kecuali ada kondisi yang menunjukkan dakwah. Dan itu harus dijaga baik-baik, dan kalau kita lihat saudara kita demikian, husnudzon sama saudara kita, baik sangka sama saudara kita. Tapi kita lebih tahu tentang diri kita. Kita sanggup gak? Gitu loh. Hukum asalnya sembunyikan. Hukum asalnya sembunyikan. Jadi jangan. Dan lihat ini, lihat manusia komentarnya apa ke saya ya. Manusia tuh apa pandangannya apa. Tinggalkan pola pikir demikian. Dan ini bukan gak perhatian sama manusia. Perhatikan, bantu orang. Support orang. Baik sama orang. Tapi terlepas setelah itu dia puji kita kayak, dia nyinyirin kita kayak, dia bilang kita pencitraan, dia bilang kita manusia paling baik semuka bumi, itu gak usah dipikirin. Gak usah dipikirin. Dan terapkan dalam skup yang paling kecil, rumah tangga. Kalau kita berbuat buat istri atau berbuat buat suami, adapun pandangan suami kita, istri kita, setelah kita melakukan yang terbaik, serahkan kepada Allah. Lakukan yang terbaik buat anak. Adapun nanti anak puji kita atau misalnya gak puas atau komplain segala macam, itu serahkan kepada Allah. Tapi lakukan yang terbaik buat mereka. Lakukan yang terbaik buat mertua. Terlepas nanti mertua kita banding-bandingin kita dengan menantunya yang pertama, kedua, ketiga, ke-17, ke-18, ke-21, ke-22. Urusan beliau itu. Yang penting kita lakukan yang terbaik. Gak perlu kita pengen jadi menantu kesayangan, ambisinya menantu terbaik, itu gak penting hadirin. Jadi, selama kita berpikir demikian, kita gak akan diangkat sama Allah. Ini kaidahnya. Kalau mau diangkat sama Allah, gak usah pedulikan itu. Lakukan yang terbaik, lalu serahkan semua sama Allah. Makanya kata sebagian para ulama Mesir, beramallah, lalu buang ingatan Anda ke laut. Gitu loh. Jadi beramal. Ingatan Anda tentang amal tersebut, buang tuh. Udah dilupain, gitu lah. Dilupain. Yang diingat tuh dosa. Agar kita tercambuk untuk bertaubat. Amal ibadah lupain aja. Itu pun dosa perlu diperinci sekali lagi. Allah Ta'ala misal. Kita lanjutkan sedikit. Faltafitu ikhwani ila islahin niat wa tarki tazayyunil khalq. Maka fokuslah selalu memperbaiki niat dan meninggalkan berhias untuk manusia atau untuk ini. Artinya membaik apa membagus-baguskan diri kita hanya ingin dipuji orang, agar dikatakan dengan komentar positif, itu tinggalkan itu. Berarti kita enggak boleh tampil baik untuk Allah, bukan dipuji manusia. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah yang maha indah dan suka dengan keindahan. Disunahkan kita pakai penampilan yang baik, berbicara yang baik dan seterusnya, tapi bukan untuk komentar orang, tapi untuk menjawantahkan tauhid kita kepada Allah. Kenapa kita ngomong baik? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah memberitahukan kita falyakul khairan aw liyasmut. Kenapa kita berpenampilan yang baik? Karena Nabi SAW mengatakan bahwa innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah yang maha indah dan suka dengan keindahan. Makanya para ulama kita mengatakan Allah ahaqqu an yutazayyana lah, Allah lebih berhak mendapatkan penampilan terbaik kalian. Kan itu. Makanya para ulama klasik dulu kan dan sampai hari ini itu pakai penampilan terbaiknya itu pada saat ibadah. Pada saat ibadah, pada saat amal soleh, khususnya di momen-momen besar seperti 10 hari terakhir dan lain-lain. Jadi untuk Allah bukan untuk ya. Jadi lebih baik kita fokus untuk memperbaiki niat. Wa takun umdatukum al-istiqamah mal-haq. Jadi pondasi kalian itu gimana cara istiqomah bersama kebenaran. Jadi bukan bagaimana masuk ke tengah-tengah manusia, tapi gimana istiqomah. Jadi setiap kita nih fokusnya gimana cara istiqomah, itu isu yang harus ada dalam diri kita kalau mau berhasil. Fabidzalika sa'ida salafu wa sa'idu. Dan dengan cara beginilah para ulama klasik dulu itu tinggi dan bahagia. Tinggi dan bahagia. Jadi ini kunci keberhasilan orang-orang soleh terdahulu. Mereka fokus memperbaiki niat, bukan fokus berhias untuk manusia. Dan mereka fokus untuk istiqomah. Sekali lagi, berpenampilan bagus penting, tapi bukan untuk orang. Untuk Allah, lalu pihak yang diasisi sama Allah. Misalnya suami ke istri, atau istri ke suami. Itu yang harus kita camkan. Yang intinya adalah bagaimana membuat Allah ridho. Itu poin. Fokus kita gimana istiqomah. Gimana istiqomah. Itu yang paling penting. Istiqomah malhab. Agar istiqomah terus. Gimana saya meninggal tuh husnul khotimah. Itu yang harus ada di benak kita. Adapun dipuji gak dipuji, itu bukan urusan kita. Inilah kunci kenapa para salaf terdahulu itu tinggi kedudukannya dan bahagia. Jadi ini kunci kebahagiaan, benar deh. Orang riya itu gak bahagia, adik. Orang riya gak mungkin bahagia. Bahagia itu ikhlas. Itu kunci kebahagiaan. Coba lihat orang yang pengen dipuji sekarang. Sangat labil. Sangat labil. Sangat labil. Orang yang gimana, karena diantaranya ya, dia akan menggantungkan kebahagiaannya pada komentar orang, benar nggak? Oke, mungkinkah kita mendapatkan komen atau mungkinkah seluruh orang akan berkomentar positif sama kita? Kata Imam Syafi'i, ridho nas goyatun la tudrok, ridho seluruh manusia itu cita-cita yang mustahil didapatkan, nggak mungkin. Gak mungkin. Gak ada ceritanya orang baik itu dipuji oleh semua manusia, gak ada. Gak ada orang besar itu dipuji oleh seluruh manusia, gak ada dalam sejarahnya. Nabi SAW, manusia terbaik, manusia terbesar, manusia termulia, dipuji oleh semua manusia? Enggak. Enggak demikian. Nabi Isa AS, salah satu manusia terbaik di dunia sepanjang sejarah, dipuji semua manusia? Mau dibunuh, hadirin. Mau dibunuh kan boleh. Jadi dipastikan dia gak akan bahagia. Makanya kalau kita fokusnya pada atau kebahagiaan kita tergantung komentar orang. Misalnya kita buat konten nih. Lalu kan ada yang komentar. Apabila ada yang komentar, jumlah komentar 101 komen. 100 muji kita, 1 caci maki kita. Fokus kita ke mana? Kan pengalaman. Fokusnya ke 1, bukan ke 100 itu loh. Kenapa dia tuh caci maki? Apa salah Anna? Apa? Kan lumayan, kenapa 100? Enggak ada satu ini gitu. Subhanallah. Gimana mau bahagia kalau begitu? Pengen 100 versus 1 tetap menang 1. Oke, kita coba. 201 komen, 200 muji, 1 mencela. Fokusnya kemana? Tetap 1. Kalau gitu enggak punya peluang gitu. Oke, 1000 komen misalnya. 1000 atau 999 muji, 1 mencela. Fokus orang kemana? 1 misalnya. Naudzubillah, naudzubillah. Betul. Itu orang betapa rapuhnya kita. Illa man rahimah rabbuh, kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jaga hadirin. Kalau mau bahagia, ikuti orang-orang terbaik yang telah membuktikan kebahagiaan hidupnya. Dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mudah, jelas enggak mudah, ini hal yang ribetnya minta ampun. Makanya kata Ibnu Jauzi, ma'aqalla man ya'malu lillahi khalisa. Sedikit yang berhasil. Yang berhasil enggak banyak. Itu datanya para ulama. Maka jadilah yang sedikit itu. Dan ini menunjukkan susah. Berat, susah. Tapi coba jujur sama Allah, isti'anah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, dan latihan. InsyaAllah Allah akan tolong. Dan yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup sampai di sini, kita buka sesi diskusi interaksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah ampuni dan berkahi Imam Ibnu Jamaah, amin wal alamin, Ustaz beserta keluarga, para umat muslim yang hadir offline maupun online, dan dimanapun umat muslim berada, amin ya rabbal alamin. Semoga yang bertanya pun mendapatkan hal yang sama, amin. Ustaz, izin bertanya, saat ini saya sangat sedih karena biasanya setiap hari Sabtu saya bisa ikut kajian, tapi karena saya harus kuliah di LA Lenteng Agung mengambil program magister. Saya harus kuliah dari pagi sampai sore atau malam, jadi kalau ke Nurim terlambat dan atau nggak bisa hadir, itu membuat saya sangat sedih dan saya takut futur termasuk riya dan ujub. Doakan saya Ustaz, mudah-mudahan semoga cepat selesai dan bisa ikut kajian rutin lagi bersama saudara yang lain. Jazakumullahu. Semoga kuliahnya atau kuliah S2-nya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena cukup jauh ini kotanya. Dan yang kedua, kalau masih bisa diperjuangkan gitu loh. Walaupun terlambat, walaupun hanya dapat sedikit, karena keberkahan kajian rutin itu penting. Lalu yang ketiga, bisa duduk di kajian guru-guru kita atau ustadz-ustadz kita yang mungkin lebih dekat atau yang lebih mumpuni, yang bisa dijangkau dan seterusnya. Dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kajian rutin itu penting sekali dan keberkahan ketika kita bisa mempertahankannya. Dan sekali lagi, walaupun cuma sebentar, diperjuangkan. Saya pernah waktu kuliah dulu, saya dipanggil ada pembahasan sama pihak manajemen kampus, terus di sebuah jam kuliah akhirnya saya nggak masuk, saya ke manajemen bicara, selesai kurang lebih tinggal 5 menit lagi sebelum sesi itu habis. Lalu abis sesi itu habis, ada istirahat kedua kalau nggak salah yang 10 atau 15 menit gitu loh. Maka saya pikir daripada saya ganggu gak dapat apa-apa, mendingan saya waktu itu ke perpus gitu loh, lumayan dapat 15 menit. Lalu setelah istirahat kedua, saya masuk lagi. Terus hari itu saya ketemu dengan syekh atau dosen yang mengajar mata kuliah di sesi tersebut, dan saya ketemu depan lift, dan saya gak ada feeling guilty karena saya punya udzur yang syar'i, saya dipanggil pihak manajemen. Jadi saya biasa aja, saya salam, sapa kepada beliau, terus beliau nanya, Aina kunta ya Muhammad, tadi kemana, kok gak masuk gitu loh. Ya saya jelaskan, saya dipanggil pihak manajemen, terus waktu tinggal 5 menit lagi, terus saya gak mau ganggu, kira-kira dapat apa dan seterusnya. Terus mimik wajah beliau tuh berubah serius dan mengatakan, hatta walau kana daqiqa wahida, gitu loh. Walaupun tinggal 1 menit lagi, gitu loh. Walaupun tinggal 1 menit lagi masuk. Karena kita gak tahu di detik keberapa hidayah itu menyapa kita. Gak pernah tahu. Kita terlambat datang sebuah kajian, bisa jadi yang memang merubah hidup kita itu kalimat ustadz kita di 1 menit sebelum penutupan. Gak pernah tahu kita. Itu nasihat yang sangat dalam bagi saya. Atau ada kekawahidah, kata beliau. Walaupun saat tinggal 1 menit lagi, antum bisa masuk-masuk. Kita gak pernah tahu hidayah. Kita gak pernah tahu game changer itu kapan. Kita gak pernah tahu kalimat yang benar-benar powerful itu kapan. Kita gak pernah tahu kapan Allah turunkan rahmat dan hidayah taufik itu kepada kita. Tapi kita yakin bahwa Allah gak akan sia-siakan amalan kita. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Gitu loh. Barang siapa mengerjakan satu amalan, walaupun sebesar partikel terkecil dzarrah, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Jadi 5 menit, 3 menit itu lebih besar daripada dzarrah. Jadi pasti layak untuk diperjuangkan. Jadi worth every penny lah, itu layak untuk diperjuangkan dan dihadiri. Orang satu ayat itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Dan juga yang kedua, ini melatih mentalitas kita gitu loh. Mentalitas memperjuangkan kebiasaan baik, rutinitas yang positif. Karena al-khairu ada. Kebaikan itu atau amal soleh itu adalah kebiasaan. Hadirin, kan kita sadar gak sih bahwa pemenang dan pecundang itu sama-sama punya tujuan yang positif seringkali. Sama-sama punya goals yang bagus seringkali. Yang membedakan mana yang berhasil, mana yang gagal, itu seringkali bukan goalsnya, bukan tujuannya, tapi proses yang dia jalani. Bagaimana membangun kultur dalam dirinya, bagaimana membangun budaya positif dalam dirinya, bagaimana membangun kebiasaan positif dalam dirinya, bagaimana membangun rutinitas dalam kehidupannya, itu yang membedakan mana yang berhasil, mana yang tidak. Sama orang yang rajin ibadah dan soleh banget gitu di sini atau di kota Jakarta dengan orang yang muslim tapi maksiat segala macam ini dikerjakan, kalau ditanya, insya Allah secara umum goalsnya sama, masuk surga, sama, tujuannya sama, surga gitu loh. Emang ada kalau kita ketemu diri yang maksiat segala macam, tujuan kamu apa mas bro? Neraka nih gue dari awal, emang semoga istiqomah ya. Anak ada orang bilang gitu? Gak ada. Hidup udah berapa tahun? Gak pernah kita ketemu. Perlu kita bergaul, kita ini dan seterusnya. Belum dengar ketika orang bilang gitu. Ya. Emang gue beda sih mah dari dulu. Gitu. Makanya hidup punya prinsip bro. Enggak, kita nggak pernah dengar orang demikian. Tetap aja mau yang apa, yang 10 malam terakhir di masjid, 10 malam terakhir di klub dan seterusnya, quote and quote. Kalau ditanya tujuannya apa? Sorga gitu. Tapi yang membedakan apa? Bagaimana membangun rutinitas, bagaimana membangun kultur, bagaimana membangun kebiasaan, bagaimana membangun habits, bagaimana membangun pola. Itu yang membedakan antara pemenang dan pecundang. A winner and a loser, itu bedanya itu. Oleh karena itu, ini bukan tentang hanya datang kajian rutin terlambat karena ini, enggak. Ini tentang mentalitas. Ketika kita menjalankan sesuatu, maka kita akan perjuangkan mati-matian. Sehingga kita akan membangun mentalitas all out gitu. Kalau udah turun, ya 100%. Gitu. Kalau udah ngerjain sesuatu, 100%. Dan ini bukan hanya nanti terterap di kajian, tapi di kerjaan, di kampus, lalu di rumah tangga, ketika punya anak, dan lain sebagainya. Ini karena semua tentang mentalitas. Ini semua tentang mentalitas. Nabi SAW melihat, Nabi SAW kan bukan seorang pecundang lalu diangkat sebagai Nabi lalu hidupnya berubah. Bukan kan. Dari awal itu beliau sudah sangat spesial. Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau diangkat sebagai seorang Rasul, Sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah rising star di Mekah. Bayangkan deadlock ketika masalah Hajar Aswad itu terselesaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terselesaikan sebelum beliau memberikan ide. Dan idenya sangat jenius, muafak. Tapi sebelum beliau sampaikan ide, kan semua ridho. Ketika beliau yang muncul gitu, semua kabilah, semua pihak yang bersengketa dan terjadi deadlock loh. Siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke dalam ke tempatnya pada saat renovasi Ka'bah sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam. Itu begitu beliau muncul, semua sepakat. Oh, kalau beliau ini kita setuju deh. Beliau yang putuskan. Jadi sangat diterima oleh semua pihak karena muafak, karena luar biasa, karena terkekort bagus, karena punya skill, karena punya prestasi di masyarakat, punya prestasi di bidangnya, dan terbukti ide beliau sangat brilian. Jadi itu bukan isapan jempol, beliau kasih ide yang out of the box gitu. Semua pegang di ujung-ujung terus ada rosa ditaruh, jadi semua apa punya andil, punya peran untuk meletakkan Hajar Aswad. Orang gak kepikiran sama sekali. Nah, itulah yang harus dimiliki oleh orang yang hijrah, orang yang bertaubat. Bagaimana punya skill, punya keahlian, punya ide, dan idenya out of the box. Karena Nabi kita SAW seperti itu. Jadi jangan hanya ikutin Nabi SAW di beberapa sisi, atau melupakan sisi yang lain. Dan seringkali yang dilupakan adalah sisi-sisi yang fundamental. Sisi-sisi yang merupakan pola hidup, sisi-sisi yang merupakan konsep hidup, sisi-sisi yang merupakan pengejawantahkan akidah secara menyeluruh, itu justru seringkali dilupakan. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Nabi SAW secara satuan amalan, harusnya ini lebih lagi. Nah, sangat disayangkan sebagian yang berhijrah itu tidak mengasah dirinya dan skillnya dan tidak berusaha mengembangkan dirinya tersebut. Dan akhirnya gitu-gitu aja. Padahal kata Nabi SAW, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai, diantaranya punya sisi paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Paling bermanfaat. Gimana kita bermanfaat? Kita punya skill. Kita punya kelebihan. Yang dihalalkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harus punya mentalitas yang kuat dan punya konsistensi. Konsistensi itu luar biasa. Konsistensi itu penting. Makanya rutinitas itu penting. Dan itu sangat susah. Karena menjemukan. Rutinitas adalah hal yang sangat menjemukan, lalu plain, gak ada rasanya, dan seterusnya. Karena disitulah kunci keberhasilan. Makanya orang-orang berhasil selalu minoritas. Karena gak semua orang bisa bertahan mengerjakan sesuatu hal yang sama secara bersinambungan, rasanya plain, dan bagaimana merubah rasanya plain dan rasanya hambar tersebut menjadi manis dengan melibatkan ruh dan jiwa, itu tantangan kita. Itu yang perlu kita renungkan. Semoga Allah memberikan taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.
Waktu anak kedua lahir, ini bawa kebahagiaan luar biasa di tengah keluarga kita. Yang jelas ini kelahiran yang dinanti-nanti, karena sempat keguguran yang buat istri sempat gak mau dulu punya anak gitu. Dan itu buat kita berdua bahagia, sampai kita berdua tuh nyiapin nama, kita nyiapin perlengkapan bayi, tapi ternyata ujian yang lebih besar menanti kami. Gak lama dari setelah anak lahir, dokter panggil untuk ngeliat langsung kondisi anak. Dokter ngejelasin bahwa anak saya itu didiagnosa spinal muscular atrophy tipe 1. Gak ngerti harus bilang apa, bahkan sampai ngerasa ada penolakan dalam diri karena ngeliat kondisinya yang gak bisa bergerak, gak menangis, lemah otot paru-paru, sampai harus butuh bantuan ventilator untuk bernafas. Alhamdulillahnya Allah kuatkan saya lewat nasihat seorang ustadz. Ustaz bilang kalaupun hasil terburuknya terjadi gitu, itu juga jadi bekal buat saya dan istri di surga gitu. Jadi apapun yang terjadi itu udah yang terbaik. Dari situ saya bertekad untuk melakukan yang terbaik untuk anak saya. Saya dekat istri saya dan saya ajak beliau untuk meluruskan niat dalam merawat serta memenuhi kebutuhan anak kami. Mulailah dari situ kami cari-cari ventilator untuk perawatan di rumah yang ternyata harganya sangat tinggi. Tapi alhamdulillahnya berkat taufik dari Allah, segala urusan itu Allah mudahkan. Beberapa bulan kami terus menemani anak kami. Ketika kita datang, kita apa, kita panggil, kita ajak ngobrol, itu ngasih lirikan-lirikan gitu. Lirikan-lirikan itu yang membuat kita kuat. Malah sesekali keluar air mata gitu. Akhirnya kondisi parah, akhirnya masuk rumah sakit lagi. Setelah itu dirawat, habis itu baru benar-benar akhirnya kita dipanggil tuh, dokter juga udah gak tahu harus ada tindakan apa lagi. Dan mengatakan minta doa yang terbaik dari bapak dan ibu. Dan kita kuatkan doa dan juga baca Quran kita. Dan akhirnya ngelewatin surat Al-Ma'arij ayat 5. Maka bersabarlah dengan sabar yang indah.
Fasbir sabran jamilah. Fasbir sabran jamilah.
Dan emang kayak langsung ngerasa Allah suruh kita untuk bersabar gitu. Dan ternyata itu jadi hari terakhir kami bersamanya. Dari setelah meninggal, buat kita berdua sadar sih bahwa hidup itu ujian. Cuman masalah pindah satu ujian ke ujian berikutnya. Yang terpenting kita tetap berada di atas ketakwaan. Kami berharap semua perjuangan dan buah sabar selama ini, semoga Allah gantikan dengan tabungan kami di surga.